sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko. Ngonga ya tukumibale na moko na ndambu na Beni Butembo pe na monile nyonso ya ikolo Congo Demokratika. Ngonga moko, ngonga ya mitano na ndambu awa na Washington DC, epa itozali kopesa bino sango eye. Boye bolamu pe poko malamu na bino banso na sango ya mokili lelo linaka la biso la sango na lokota la Lingala na lolaka la verite la Amerika. The Voice of America ou to Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Cornelius Tenor Bazali Onzile Amassini na Liswingi ya Marius Mounga Sango ya Mokili Lelo Episemi Ibino na Edi Isango. Na Sango ya Mokili Lelo Mwasi moko ya mibutu kuminei na motoba akufi poso muleki na Ebola kasi ezali virus ya bokono boyete ya bokono boye ya oyesukaki na suka ya 2018 elobi bakonzi ba ekolo Congo Demokratika. Ba mai mai baike ba salaki bitumba na esika ba soda ba MONUSCO ba zalaki na Butembo kasi mampinga mabengani bango pe makangi baike.
Bakanisa ki ke batu bazali na kati babandi kobeta masasi na esika wana. Alors lokola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti
na etuka ya Lualaba. Nungu nungu ezali makasi pona misala ya kukanga bilenge pe kutinda bango na Kanyama Kasese na Service National na kolobaka ite bazali bakuluna batu basatu bakufi kolanda motango bakonzi ba polisi bapesi.
Kandaki 246 personnes, Olibéraki 65 personnes, malheureusement Tozoaki 3 décès na opération Oyo.
Libala lisala makate na ikolo Congo Demokratika pe na bikolo bya Afrika soki balobeli ba bompoko to banzonzi bazalite kasi banzonzi bazali penza banani bakomaka banzonzi ndenge nini tokolanda yango awa.
Tango sika makambo ezali bazako traiter makambo na famille yo zali wana ozoyoka na yo papa.
Na eteni na biso na Bozindo Marius Munga atuni ndimbola ya mokili mibeko Didas Mpembe moponami ya Maindombe pona matata na kwa muto kati na bayaka na bateke po bato baiki bakufi ya mbona mainyonso tolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Moko ya mibu tukuminei na motoba akufi na bokono bwa Ebola utompo somuliki na Beni na Nord Kivu elobi bakambi ya misala ya bokolongono na ekolo Congo Demokratike. Liyebisi ya ministere ya bokolongono lilobi ete makila mamokoni oyo matalisi ete ezali ya libota ya bokono bwa mbalazomi boye bongalaki na mobu 2018 na ekolo Congo Demokratike kasi ezali bokono to epidemie ya sikate kolanda bilembo biwuti na INRB Institut National de Recherche Biomédicale na Goma. Pene na bato kama moko na tuku motoba bayebani kozala pene ya mwasi oyo akufi le 15 août eleki na Beni mpe bazali kolandema. Mokandi ya kala ekolo Nigeria Olusegun Obasanjo ayambeni lelo na Kinshasa na mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi mpona kosolola maematali misala mabilanga na ekolo Congo Demokratike esakoli ndako ya mosala ya president Tshisekedi uto bolongwi na ye na kiti ya bokonzi na ekolo Nigeria. Olusegun Obasanjo amipesa mingi na misala mabilanga pe ya kopesa makanisima ye na bakambi bayike ba Afrika na lolenge ya kokolisa misala mabilanga mpona ntombwa ya Afrika. Bato banei na kati na bango mwasi moko ba bomami obutu buliki na baiba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba la ADF na mboka Kisui mpe Irangia eye ezami na sekteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Kolanda bayi société civile ba isika eye bato baye ba bomami na machete mpe ba dongolo miso baye ba yibi biloko biike mpe bibwele ba kimaki na kati ya park ya Virunga. Na ingumba Butembo ba simba minduki ba iba muna niko zala ba mai mai ba funda miko luka kokota pe kopunza lelo mokolo mami bale na tongo base logistique ya misala ma MONUSCO ya kala na ingumba eye. Kolanda ba ibo kengi ba bisika biye mampinga ma ekolo mabundisi bango pe mabengani bango pembeni ya base eye zali na kartye Kambali na komune ya Vulamba ba ibo kengi ba kanisi ete batoba bale ba kangemi pe moko na kati na bango azali moi mampinga ya kala oyo akima. Boko teli baza oye e ya MONUSCO, bo salemi mikolomine isima na MONUSCO kukata misala mayango na bisika biye mikolomileki. Vital Kamerhe mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC azalaki na masolo lobi loliki liboso ya bakadre mpe ba militant ya parti na ye na maloba azwaki liboso na bango mbala ya yambo wuto abima boloko. Vital Kamerhe asakoli ete UNC ezali na komilengele malamu mpona kozwa bibonga koleka nkama yoko na tuku mitano mpona maponami babakeli mibeko mikolo mizali koya. Abakisi ete boyokani kati na parti na ye mpe UDPS ya mokambi ya ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi bozali kokola wuto maponami ma 2018. Na mema tali bozangi kimia na ngambo ya este ekolo Congo Démocratique, Monsieur Kamerhe asakoli ete mikolo mizali koya akokende na este ya ekolo Congo Démocratique mpona kopesa mayele maye na nzela ya buluki kozongisa kimia na bisika biye. Ekolo Angola ezali komilengele pona maponami ba makosali malobi mokolo mwa misato pona kopona bakelimi beko na bango bayeba kopesa nzela na kopona mokonzi ya sika ekolo eyi. Lobi loleki moi opposition ya parti UNITA na kombo ya Adelberto Costa Junior asalaki mitingi monene na ngumba Luanda liboso na bato bayike baye mingi na kati na bango bazalaki bilenge na lisi kulu na ye. Monsieur Adelberto oyo azali na mibu tuku motoba asakoli ete ntango ekoki ya kobongola bokonzi ya MPLA ya Joao Lorenzo oyo ezali na bokonzi wuto mobu 1975. Bosengi koyeba ete president Lorenzo oyo aponamaka na mobu 2017 azali pe kandida mpona koluka manda ya mibale. Awa na États-Unis, président akala ya ekolo Amerika Donald Trump asengi na bazuzi na kopona bato ya mayele bayebazali na katikati to na bonsomi mpona kotala mikanda miye FBI ezwaki ondako na ye ya Mar-a-Lago mikolo mileki. Mpona ye akanisi ete lolenge bazwelaki yango elandaki mibeko te mpe esalemaki ndenge esengeli te. Azali kosenga ete mikanda misusu miyemizwamaki na ndako na ye na Mar-a-Lago mizongisama pamba te azali komona lokola bayi politike nde bazali na mayele mabe ya kopekisa ye kokende na maponami bazali koya na mobu 2024.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Ndako ya musala ya president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville esakoli ete azali kukende na Angola pona matanga ma José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola oyo akufaki na Barcelone na Espagne le 8 juillet. Mzali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na Lola Kala Amerika. Babungi ba mai mai bafunda niko sala bitumba peko meka kopunza biloko na base logistique militaire to esika ya basoda eye MONUSCO etiki na Butembo na Nord Kivu wuto mposo moliki masasi mabeta maki lelo na tongo na engumba eye pe misala misala makite sango yango epesene libisu wuto beni na Erika Smoisi.
Mondelemboka Butembo walimboli ete moko na babungi maimai abuama kimpe basato bakangemi ontango ya bitumba. Turanda konele mwa bae kiteli.
Ni nangwe lekaki zaraki bae oyo tobenga ka bae batomboki. Ba kendaki na base ya MONUSCO le bakanisa kike batu bazali na kati. Babandiko beta masasi na esika wana. Alors, lokola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti bake kokwea na bango bake kokwea na moko moko wa bango basa ba minei na zelo ekei na beni nde ba tangaki minei baza sikoyo na maboko ya bazuzi bazosambisa bango.
Mondelemboka Butembo akundoli ete MONUSCO esili kokanga bisaka na yango tope baz na yango na engumba Butembo.
Ezali ya solo na tinda ikutu bandeko wa journaliste bage ndeko tala ba autorizaki bango ba koti esika bandeko ya ba casque bleu bazalaki ba tali pe ba moni ya solo ete bazali lisusu te basi bakei biso toyei lokola banguna te toyei lokola bandeko tosunga bandeko voilà message to sengi na bango bazala na kimia posoki kimia eza na mboka te eza malamu te moyen développement et ça les maïkos à la thé. Moi, tout ce qui n'a pas et bon, son bazar et na biso, nanzela eye, bazala na kimia, bazala na confiance na biso. Biso tozali banguna te. Biso tozali bandeko.
Tuye ipo na kusunga bango.
Soste civili ya Ngumba Butembo epameli bo zangi bo kengi o Ngumba Eye. Tulanda moko na bayi soste civila, Maître Serge Makeo.
Bame kata komona bango, soki bango yiko solwa na bango. Kwa integre bango ata na FRDC, baza la basa FRDC. Basa lika FRDC kotrakie ba rebelioni. Kiefe, ba rebelioni kwa M23. Po profesi na bito, za la Kenya, to circule librema. To za la ini, to mwona nenye nini, to kukiko komisamboka na bito, po kubimawa, kubima Butembo, po koma na Lubero, kubima Butembo, po koma ta na luotu, kuzwa ba pomme de terre, kuzwa ba onyon, kuzwa ba chou, ifo za la vrema, il faut za la tranquille, il faut za la inquiétude.
Baye Ngumba Butembo, bazalaki na bobangi lelo moi mobimba mpo na lokito ya masasi. Misalami ya mombongo, mitambolaki malamu te. Uta Ngumba Beni, Erika Sumwisi, po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erika Sumwisi. Na ituka ya lualaba, nungu nungu ezali mingi pona misala miyako kanga bilenge bafunda mikuzala kuluna pe kutinda bango na kanyama kasisi na service national bato basato basi bakufi kolanda motango polisi epesi tulanda sango yango epesi amelibisu utu kuluzi na Remo Mwamba.
Mabota mingi mazali kolela po, malobi ete banampe, batata na bango, baye bazali bakuluna te, bakangami. Basi mingi balobi bazali, na mawapo bamoni, mibali na bango, na elamba ya bule. Veo walingala azwaki maloba, ya baboti baike, ya bana baye, banemami.
Mananyonesha banendo mwaita major, naendo mwaita major ya mukije, mishu mpata.
Baye bisa kingake, mwana langa bakangakie, na kendake na kije ya la police na mwana kie mwana nanga azala ki kuluna te aza mwana oyo azo se debriye par si par la tango na kenda ki kuna baebi singa ke na futa 600 000 francs congolais na kozo wango wapi 600 000 francs wana
che tunasema 1000 francs congolais ya nini ulumbambia yeye mtoto kiloko anafanya nini.
Commissaire provincial ya police Esa Koliete akosolola elongo na conseil provincial ya jeunesse na misala ya makoki mabomoto na bayi société civile na ba mouvement citoyen misusu bata la lisusu malamu bokangami ya bato bayi toyo ka ministre provincial ya intérieur Deoda Kapenda.
Il fallait une opération de choc que l'autorité avait levé l'autorité.
Tozwa ki décision yo parce que bamiibi bazala ki ebele. Awa nazo pesa bino bilan ya ba dega ya opération. Tokanga ki 246 personnes, to libera ki 65 personnes. Malheureusement, tozwa ki 3 décès na opération oyo.
En particulier du phénomène Kanyama Kasese.
Vice-gouverneur ya Lualaba atambolaki bisika mingi alimbola awa ntina ya bokangi bato baye kasi andimi yete ba policier baike basala ki yete mbemba. Toyoka vice-gouverneur ya Lualaba Fifi Masuka Saini. E bandeli ya problem nyonso, ezala kakaka na badefu. Tozo ebisa, bato nyonso, ke prochainement, toko ameliore biloko yu, to salaki. Problem na biso, eza ko eradike bakuluna wana. Bazo seme ba desordre, awa, epa na biso, na kuluizi, na province nyonso mobimba ya Lualaba. E sengeli tome mabango, na centre ya reedikasyon ya Kanyama Kasese. Men na bakondisyon moko ya bien. Po na makambo ya bao yu bakufwaki, to rekonetre kaka, batu misato oyo bakufa ba policier basala ki makambo wana bakozala severement sanctionné
et après la investigation si sanction il y a ils seront sanctionnés.
Service yango eza bien mais ba mode opératoire na bango eza bien te bilili mike mitambolaki na ba réseau kolakisa bilenge baike kobeta mafimbo na Kanyama Kasese. Mokambi ya service national le général Kabuika alobi ezali bilili ya kala pona e ezali bato ya motema mabe nde balingi kobebisa lokumu ya service national. Toyoka général Kabuika. Bazan na centre de formation ya paramilitaire, basala ki makambo ya mabe, ifale bapesa bango discipline. Komanda na bango asala ki geste wana de manière pédagogique. Ifale ba diffuser video wana dans son entièreté po ba mona début na fin ya video wana. Donc tozo ebisa bato oyo bazo véhiculer image ya mabe ya mboka na biso. Batika.
Ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté.
Outa Kolwezi, Patient Raymond Mwamba, pour la VO Afrique.
Matin de Mingi, Patient Raymond Mwamba. Libala lisala makate na ikolo Kongo Demokratika, pe na bikolo bisusu bia Afrika, soki ba lobeli, ba bonkoko to ba nzonzi, ba zalite, ndenge moko pe na minulu lokola kukabola biloko to pe kopanza matanga pe misusu, ba ike, ba komisa kutu likambo liango kosala, kinzonzi lokola mosala. Kasi ba nzonzi bazali banani penza pe bakomaka nzonzi ndenge nini Cholanda Bilembo na Sango Eye Wuto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Victor Vididi ye azali mundibu moko ya bikolo to kabila ya etuka ya Congo Central azali nzonzi to moto oyo alobaka na nkombo ya bayebalingi kobalana to na matanga mpe makambo to milulu bisusu. Esali sikawa koleka mibu tuku motoba uto abanda yango ayekoli kosala kinzonzi na kelasi te kasi kovana mingi mingi pene na baye bazali na bwanya to sagesse nde esala ete azwa mayele mana makolobaka malamu mpe na ndenge ya malamu liboso ya bato bazali kosala makwela mantanga mpe bongo na bongo
mbo kinzonzi na ngai na yeko bandango na koko determine kutu paseke avant ba grand frère na ngai nyo onso bazalaki kutindi yangana kina kuluba kinzonzi awana zaki dizena ba 15 ou 20 ans tibuna zana 7 ans 8 ans donc kinzonzi ezali don na yekula kinzonzi te me tangu na vandi esika makambo ezali ndenge baza koloba soko zana domaine wana ifo bana kudapitilia makambo yangu kuza na don ya kinzonzi kinzonzi tudwa makamu nyonzo tuzalaka na yangu mususu ya kubota manalibu mamama na ya tangu sika makamu ezali baza kutrete makamu na famili yu ezali wana uzo yuko na yuko ba mususu wazo kanchaka mwana wana petete lazo yuko orke za kwa dasi ya makamu sisi aje eskeni na ngodi kambu
na maye matali lomeya Victor Vididi tata ya bibu tuku sambo na mwambe atali siete banzonzi bafuta makakolandisa makaka ndenge bayoka na kanali bota liye libengi siye mingi mingi ezala kakaka ilimbo
avaya kujua ndonzi ilifobo yoko na ufuta ye badua tenge uko pesa ngayi kaka kajema sanga na sosu sambo
Kasi, nzonzi azali nani? Esengili aye kula yango na kelasi, ntope, azala moto oyo azali na mibu mingi tomo kolo, pona bafanzi ya Kinshasa, Daniel Omonombe, na Josue Mindala, kozala molobeli ya bonkoko, esengi bwanya mingi mpe, koyeba kutumu na tradisyon, tobo koko. Koyeba mpe lisusu, nenge nini libala lile kaka. Kozala maloba masengeli, na bisika visengeli, na ntina ya kosala masoloma na malamu. Toyoka Daniel Omonombe na Josue Mindala.
Zake bato oyo baebi koloba, bazana mwa be experience konserna makamba mabala, asa mwona ndenge, ba mabala esale maka, vivango mwa mingi, azwa mwa be experience wana, yango mwoni ba ponaka ke entel, to mwona ka mutu boye, na libala boye, alubaka boye, akonveka bato moko boye, petete ba fami ya mwa si, fami ba, ba kosenga, fami ya mwbali empe share. Me selo ye, ndenga kudiski tena bango akoloba ko pesa ba exemple bele bele akolaksa boye 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 omona ka makambo pe ekiti mwa muke pri ya, ya libala ekiti ya omone ba pona ka bato ba kozwa mutu nyonso te paske bakoko makuna awe ba koloba te fo mutu ya yebi koloba o ya zane be experience wana yango ba pona ka bango
bazwa ka bango po ete ba ba kolobela makambo ya libala eza mutu nyonso te bazwa ka na nzonzi ifo bazwa mutu azana azana experience
mingi ya baye basala kanzonzi bazala kabaye basi bakola na mbula elobi baye Kinshasa kasi batali siete ezali mosala moko miko kendeke bikeke na bikeke to de generation en generation Nathalie Sekabuoro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro sika linakana biso na bozindo Maris Munga ya mbibongo mokinibiku ya maindombe didas pembe pona kolobela matata mazali na komutu kati na bayaka na bateke po bato basusu basuli bakufi.
Honorable Didas Pembe Mbote na yo
journaliste
bazali ko bisabando bazali ko landa biso bazali bongo mokili mibeko ya province na province ya Maindombe okoy ko bisabso en tant que mokili mibeko nini penza ezali koleka na Kwamut na province ya Maindombe.
Bon, mobulu ezali kuna entre deux communautés, communauté ya ba teke originaire ya province ya Kwamut na communauté ya ba yaka na province ya Kwango. Alors bayaka na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe bazaba fermier bazaya na besoin ba terre pour la kolonda biloko ba fufu biloko nyonso ba ikoko ko servir na la commerce na osa l'échange. Alors moi ba mbule lekimo mbingi ba vanda problème za kanangote mais quand c'est palamoko ba chef coutumier ba sengaki na banzi de devant pense ndenge senga makala bamboka nyoso. Alors redevance basenga kiwana bandeko na biso bayaka bamonike ba chef coutumier balakisa kindelo yango balobi bo biso sikoyo bo partie l'autre futa le sort de redevance wala te et quand isa ki mo mobulu mais zala ki mobulu ya mingi penza te mais tango mobulu ye kokoma makasi ezali tango bandeko na biso bayaka balobi bo na babisiko tovandi lokola tovandi bambula ebele toti ya chef coutumier na bisika bavandaki lokola azamo ebele na esika yango. Alors awa balingaki kotia chef coutumier ya ekolo na bango na mabele ya bato mpongo bato ya Kwamut basepelaki nango bateke particulièrement ntango bamoni bongo ebe ebimisi matata na matata wana na represailles na barevendication esalemaki esali te baafontre bana kosalema babandi kotumba bandako babandi kobomana kobeta na masasi. Si, to komi na plusieurs dizaines de morts na moya lelo.
Bato baike honorable bazali ko loba ete makambu oyo ndenge ezali kokende tie koma na bato bakufa ezali na bato bazali sima bazali kotia bazali kopelisa moto pote bitumba bizala kati na bateki na bayaka. Est-ce que ozana oza davi na bango?
Mais évidemment ezali quelques instigateurs kaka na kati ya groupe ya bato ya bayaka wana bazali na bameneur na bango bameneur wana basalite ben qu'on crée une insurrection de telle sorte que ben intéresser Bangonyo soit bako se soulever contre autorité Yamboka, c'est-à-dire Mokonzi Yamboka ya bateke Bamboka bisika bavandaki et ça était pas bête à la masasi papa na kubomana mais loko na lingo bête à sete na izali yango yoboy le loyo boy armé et koekei mais ministère intérieur et pessimement retard mingi na réaction nango. Biso ba députés nationaux ya Maindombe to kendei komona ibe ya mbaka biso te to bengi ye pe téléphone azwaka te wana ezalaki le 17 juillet c'était sanzo elekaki omoni na le wana soki ba makambo ba mesure solide ezwama ki escalade ya lelo oyo tolingi kozwa yango te. Heureusement biso ba députés nationaux ya Maindombe tokutani na ba députés nationaux ya Kwango pour décider que tout ce que nous avons, président et assemblée nationale. Quand nous sommes président et assemblée nationale, nous sommes tous les deux, nous président et assemblée nationale, honorable Mbosso, séance tenante à Bengi, ma ministre de la Défense, à Bengi, chef d'état-major et force armée, de telle sorte que nous avons un élément, nous avons un tiakimia. Kaka tango wana azwaki lisalisi pote batinda 270 militaires ya force armée pambate masasi ebetamaki baminduki ebetamaki bakataki bato mituna ba machete ezalaki lisusu kompetence ya polisi te ifalle armé ya kimia nayuti koloba ezali assistance ezali mpe kutu assistance te pour les alliés soki mama tate zaid amboka obligatoirement et automatiquement armé ou police il faut bazonga baye sika wana batia ordre mais tangwe le ki mingi
bato baike honorable bazali ko lobaite Soki otali ndenge makambo ezali kolika kuna ezali kaka te force nde kosilisa makambo ezali nde dialogue bato basolola okaboli makanisi wana te
nakaboli yango bato bako solola tango bitumba obeta bato kosolola tango bokimi ya ezongi il faudrait que l'état azali na nini babenga yango une force régalienne ye azali na makoki ya kotia ordre ce n'est que après nde la Rosenga commission de réconciliation et salema pona bande ko na biso ya bayaka bande ko na biso ya bateke ba ko ka ko vanda na kimia pe ba vanda ndenge ba vanda ka na ndenge ya kala ko bosa na tete Congo ezali pona ba congolais c'est-à-dire soko ezali mo swahili okoyi ko vanda na ba Congo ozali mo Congo okoyi ko vanda na Kasai ozali mo Luba okoyi ko vanda na Katanga obete na province orientale ainsi de suite et ainsi de suite ba politique ya exclusion to boy yango politique opé ya ko yako yako usurper c'est-à-dire ko zwa ba droit coutumier ya batu ezali pe mabé donc biso congolais soki to kei na ba province misusu il faudrait to s'adapter par rapport na ba tradition ya batu oyo bazali ya province wana ezali tete ko ya wana ko konza bango ezali malamu te ya upe loko tuzo beta sete pona te boyoka ni ezonga bolingo ezonga dans un respect mutuel et surtout dans l'amour mutuel
toke ne tozonga honorable ozabongo mokili beko na province oyo ya Mai Ndombe ezali mbala liboso te bitumba makambu batu bakufa na bozangi boyoka ni bosalema na province oyo yo na 2018 batu koleka selon ONU koleka 500 personnes bakufa na kaka na bitumba na Yumbi est-ce que okoyi koloba ete oyo ezali koleka lilo et kokani na oyo leka kana na Yumbi ezali même situation
pour congolais azali attaché na ba tradition na ye makambu eleka kana Yumbi ezalaki lié tout simplement le pouvoir traditionnel mokonzi ya communauté moko bakio kundaye esiko ya communauté mususu wana lobite ye en tant que mokonzi bako kundaye esiko te matata bimaki wana matata oyo pe eza kobima na province na territoire ya Kwamutu ezali batu bauti na province mususu bauti na territoire mususu balingi koya kotouche ba valeur traditionnelle ya territoire wana bakolo territoire ba boyaki yango yango ne mutebimisaki matata yango na lobi to vanda na amour to vanda na bolingo mais dans un respect mutuel mutu na mutu a respecté ba tradition na ye na banzi kine ekobanda
kasi bato bayike pe batali ete makambo maemeleka na 2018 ezalaka na tango ya maponami ou pembeni ya maponami oyo pe ezali kosalema na tango ya maponami ou bien pembeni ya maponami est-ce que quelque part ekoki kozala na bayi politique bako kozala sima makambo oyo mpona yo
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous allez analyser Nayo, que je ne partage pas. Et j'ai tout simplement les Kambango et Eko Bimanakango et Mabi. Et Moutoula Moutouako, Eko Pes interprétation en Dengue Naye. Pour l'élection et Tindate, la communauté, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui est salakité, ba kondio, ba koufaki, ba ki okunda ba ou, et pa ya mboko ou moussousou, so ba kunda ki ba ou, et si kanate, ma kate lingo bimate. Mbalo yope, so ki te, ba ndekonabiso bayaka, bayaki koukoukou, koulouka possibilité ba koma, ba chef koutumye, la ba bisiko ba ou ba zali, ya ou ne kondisi matata. Et zali te ke ba elex. Je ne pense pas, peut-être, mais n'a beau qu'on s'avance dans le terrain ou en matière, je n'ai pas de preuves et sous bassement, là où vous allez peser solidité.
Merci Mingi, honorable Didas Pembe, nous allons vous dire que vous allez vous dire que vous allez dans la province de Mai Ndombe. Vous allez vous dire que vous allez vous dire que vous allez vous dire.
La ligne Congo est la Congolais. La ligne Bolingo est la Koyokani Boyokani est la dans le respect à ma tradition la biso pambate soki mu Congo azali so so à l'aise na katanga te soki katange azali so so à l'aise na province orientale te soki mu Swahili azali so so à l'aise
Matin de Mingi Marie Sumunga na lisolo na mokinibuku ya Kwamutu ya Mai Ndombe Didasa Pembe pona kolobela matata Matin de Mingi na opepo na lisungi na sango tupesi matundu na
Firme Max Koyaweda na Cornelius Teno baiba sungi biso onzela ya masini tukutana lisusu lobby na 17h pe na 18h pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa pona sango isusu ngai kumbu na ngai Edi Isango.